Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Ne znam da li imate punu svest o tome da smo već 3 nedelje u vanrednom stanju zbog pandemije koronavirusa i subjektivni osjećaj je verovatno da traje mnogo duže, a objektivni da se neće završiti sutra. Pa je zbog toga tema kojom ćemo se danas baviti kako nam je prolazno vreme u glavi i u duši posle 3 nedelje vanrednog stanja. Kako teče prilagođavanje građana situaciji koja se može opisati kao opasna, nepoznata i neočekivana i sve to u isto vreme, dakle, paklena kombinacija? Takođe i kako se može oceniti javna komunikacija vezana za COVID-19? Gde se završava konstruktivna uloga straha, a gde niče seme panike? Da li su se nadležna lica građanima obraćala u svim slučajevima na adekvatan način? Naši današnji gosti su dr. Ivana Karličić-Stašević, v.d. direktora Klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević i dr. Milan Latas, zamenik direktora Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbija, profesor na Medicinskom fakultetu. A vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja vas pozivam da tu ostanete.
Sur la plage de Solenzara pêcheur et sa guitare chantaient dans la nuit d'été cette douce mélopée. Sur la plage de Solenzara, chaque soir on a dansé. Et le jour de ton départ, j'ai compris que je t'aimais et je ne t'ai plus quitté. À A Solenzara, più bello si possa. Quand j'entends la mélodie qui m'a donné tant de joie, je sais que cette nuit-là, notre amour a pris sa vie au cœur de Solenzara.
Deset sati i 11 minuta, ja imam divnu privilegiju da razgovaram sa 2 psihijatra u isto vreme, prilika je baš prava za to. Na telefonskoj vezi dr. Ivana Karličić-Stašević, direktorka klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Tu je i vaš kolega, dr. Milan Latas, zamenik direktora klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije. Doktore, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, ja ću prvo pitati gospođu Karličić nešto, odnosno probamo da rasvetlimo jednu stvar ili da raščistimo nešto što je bilo u žiži javnosti. Vi ste se, doktorka Karličić, našli u žiži reakcije javnosti oko poruke kriznog štaba s upozorenjem da nam se približavaju italijanski i španski scenario i znate i sami, odgovarali ste na to pitanje, ljudi su u velikom broju reagovali. Tako što su rekli da su bili vrlo uznemireni činjenicom da im je ta poruka stigla u kasnim večernjim časovima i da je zvučala zloslutno. Vaš odgovor je bio da ta poruka nije sadržala ništa novo i nepoznato, da bi se ljudi toga uplašili, odnosno da bi se uznemirili. I također ste rekli, ovo je nešto čemu bih voljela sad da malo prodiskutujemo, da je poruka sadržala istinite informacije i da to ne može biti izvor straha.
Međutim, ja sam rekla da izvor masovnog paničnog straha ne može biti informacija koja nije nova i koja nije iznenađujuća. I to je stručni standard. Tu nema šta da se doda. Naravno, mi sa realnim stvarima i realnim informacijama moramo da se nosimo i imamo adaptivni kapacitet za to. A ja bih još kao stručnjak koji nekada radi neka istraživanja još i rekla da ono što zovemo javnošću moramo i da izmerimo neke pojedinačne reakcije i, da kažem, eventualna spinovanja kao reakcija, odnosno predstavljena kao reakcija javnosti, možda to i nije zaista. Mi moramo da izmerimo dovoljno kritičan broj ljudi da bismo neku pojavu izmerili i zaista je kao takvu definisana.
E sad, možda bismo onda u istoj meri morali da izmerimo i ocenu da istinita informacija ne može da izazove u masovnim razmerama strah. Međutim, činjenica je da i istinite informacije mogu da izazovu veliki strah kod ljudi u zavisnosti od toga kako su saopštene i u kom trenutku su saopštene. Dakle, da li vi ostajete pri tome da je ta informacija u tom trenutku bila saopštena na adekvatan način?
Da, ja stojim pri tome da je ova informacija nije bila iznenadna, o njoj se već govorilo. Govorilo se o tome da mi radimo sve da sprečimo italijanski i španski scenario koji jesu takvi kakvi jesu, zastrašujući da, ali masovna panika ne. Iznenadnost jedne informacije je ono i neočekivanost ono što jeste faktor za masovnu paniku.
Evo, ja vam sad nudim još jedan ugao, pa možemo možda i o tome da diskutujemo. Recimo, kada je neko teško bolestan, pitanje je šta pomaže u tom trenutku? Da li da mu sednete na ivicu kreveta i kažete sigurno ćeš umreti ako me ne budeš slušao, ili da mu kažete poslušaj me, pa će onda biti dobro? Razumete, ja sad govorim o načinu.
To je individualna procena, da vam kažem nešto.
Da, kakva je vaša procena?
Mi takve situacije imamo svakodnevno u stručnom radu sa pacijentima.
Da, zato vas i pitam.
To je uvek individualna procena. Individualna procena u odnosu na strukturu ličnosti osobe koje se tog časa obraćate sa nekim ciljem. Znači, to ne može da bude jedno univerzalno postupanje. Već se uvek individualno procenjuje.
Ako vam kaže 10 ljudi da se uznemirilo ili 50 ljudi, da li vi onda stavite pod lupu i taj način na koji ste saopštili to što ste saopštili?
Da, ako je 10 ili 50 značajno u odnosu na ostali broj koji ulazi u celokup.
Evo sada ćemo ponuditi i vašem kolegi doktoru Latasu da se uključi u ovaj razgovor. Meni se čini zanimljivom ova tema. Doktore, kakav je vaš stav u odnosu na to da li istina može da uznemiri ljude u određenom trenutku?
Pa pre svega toga ja bih prvo htio da kažem jednu stvar koja je jako važna, to je da je Ivana kao predstavnik psihijatrije ili nekoga ko se bavi mentalnim zdravljem prvi put pozvana bila na konferenciju za štampu kao deo kriznog štaba. Ono što se događa ne samo kod nas, nego generalno koliko vidimo u svetu, da je somatsko zdravlje, očuvanje somatskog zdravlja, briga oko virusa, kako da smanjimo temperaturu, damo antivirusne lekove, glavna tema, ali se prilično zanemaruje mentalno zdravlje, odnosno psihološko stanje ljudi u ovakvom sistemu. Ovo je sve negde novo, potpuno neočekivano za nas, za svet, i sve ono traži prilagođavanje. Hvala vama medijima što ste nam omogućili da pričamo o ovome, da pomognemo ljudima u ovakvim teškim situacijama.
Hvala u svakom slučaju i vama, zato što u ovom periodu su nam malo, kako ga kažem, bliži, odnosno lakše nam je da dođemo do sagovornika nego u redovnim okolnostima, bar kada su neke teme vezane za COVID-19 u pitanju, ali evo sada, izvolite.
Ja bih samo još nešto dodala, da psihosocijalna podrška od prvog dana radi, da to jeste bio u stvari plan Ministarstva zdravlja i linije koje služe za psihosocijalnu podršku, naravno u skladu sa epidemiološkim pravilima smanjenja frekvencije kontakta sa zdravstvenom službom, su otvorene u klinici Laza Lazarević i Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevoj, tako da mislilo se i na to, a slažem se sa kolegom da treba još i treba više i da to jeste jedan trend u medicini danas, multidisciplinarni pristup koji naravno koristi u opsežnoj zaštiti javnog zdravlja.
Dobro, ali sada to je što se tiče organizacije na nivou države, vlasti, struke.
Da.
Sada ovde govorimo i o jednom, pa možemo slobodno reći, širem planu. Dakle, kako se sa ljudima komunicira, sa velikom masom ljudi, dakle, građani, narod, stanovništvo su sada u jednoj posebnoj situaciji. Ta situacija je, koliko god informacije stižu, ona je iskustveno njima nepoznata. Dakle, mi prvi put se suočavamo sa jednom epidemijom ovakvih razmera. Mislim, da ako zanemarimo neke starije. I sada, ljudi su prirodno uplašeni. Ljudi su na drugom nivou zaplašeni i za svoju budućnost. Dakle, na koji način, evo sad vi recite, i mimo tih konferencija za novinare, na koji način se takvim ljudima pristupa i šta je najbolji način? I da li nikako ne, mislim, da li ljudi koji komuniciraju s građanima su u obavezi da malo preispitaju način, ako se sad neko, makar i ograničeni broj ljudi buni, možda bi nešto trebalo promene u komunikaciji?
Mislim da je sada najvažnije, obzirom da se prvenstveno zdravstvene i druge vlasti i grupa stručnjaka koja vodi epidemiju, prvenstveno epidemiolozi i infektolozi, obraćaju zaista, da kažem, celokupnom stanovništvu. Ono što je najvažnije je da pruže informacije, da pruže stanovništvu ispravne informacije i da stanovništvo upoznaju, jer se ljudi plaše nepoznatog.
Najviše, da.
Način širenja virusa, šta je taj virus, kako se bolest manifestuje, šta da radimo da preveniramo bolest, šta su najbolje mere. Da, u ovom času su ograničene metode lečenja, ograničene su efikasne, ali i to jeste upotrebljiva informacija da bi građani znali onda koliko je značajno prevenirati. Znači, sada prva tačka sa koje se redukuje strah je pružanje ispravnih informacija i upoznavanje celokupne javnosti, odnosno stanovništva, sa aktuelnom situacijom. Uzroci, posledice. To ljudi moraju znati.
Naša populacija je vrlo šarenolika. U jednom obraćanju na konferenciji za štampu čovjek ima nekoliko minuta da se obrati velikoj grupi ljudi, koja između ostalog podrazumeva zdrave, čvrste, rezilijentne ljude, ali isto tako podrazumeva sa jedne strane ljude koji potpuno negiraju bilo kakvu opasnost, ponašaju se kao da to nije ništa, i sa druge strane ljudi koji su apsolutno preplašeni, uplašeni više nego što ova situacija uopšte i zaslužuje. E sad, nemoguće je sve to u nekoliko rečenica zadovoljiti potrebe svih tih ljudi. Ono što se pokušava medijskim nastupima da se zadovolji potreba većine ljudi, a ono što mi pružamo kao profesionalci, to je pomoć pojedincima. Da ne zaboravimo da se psihijatrija ne bavi velikim grupama ljudi, ne bavi se nacijom populacije, bavi se pojedincem ili eventualno malim grupama ljudi, pomoć u rešavanju takve vrste problematike. Zbog toga smo mi otvoreni skroz da pomognemo svakom onome ko se oseti loše u ovoj situaciji. Zbog toga je jako dobro što postoje telefonski servisi koji je otvorio bolnica Laza Lazarević, što postoji telefonski servis za mlade i za stare, Instituta za mentalno zdravlje. Mi na klinici imamo telefonski servis za naše pacijente koji mogu da dobiju svakog od naših lekara. Psihoterapeuti u okviru udruženja psihoterapeuta Srbije su otvorili besplatnu liniju pomoći i različitih oblika psihoterapije za pomoć. Tako da ono što je važno da ljudi imaju tu individualnu pomoć u situacijama kada im zatreba. A to
tako je, jako je važno reći da zdravstveni sistem i dalje radi. Svi mi koji radimo u ustanovama koje se bave mentalnim zdravljem i dalje radimo. Da, pratimo preporuke stručnjaka, mere vlade, smanjujemo broj kontakata, ali za one kojima ne može pomoći kratka intervencija na SOS telefonima koje pružaju psihosocijalnu podršku i dalje sistem radi.
Ja mislim da vi sasvim sigurno znate da svi mi veoma uvažavamo posao lekara, naročito u ovoj situaciji, posebno u ovoj situaciji lekara svih struka, i nemojte ovo shvatiti kao primedbu na način kako vi komunicirate s javnošću. Mi ovde pokušavamo sada da nađemo koji je najbolji način, odnosno evo mene muči to pitanje, koji je najbolji način komuniciranja sa javnošću, a pitanje se odnosi i na nadležne političare, na lekare koji se povremeno pojavljuju u toj komunikaciji i na kraju i na medije. I sad imam u vezi s tim jedno pitanje. Dakle, mi stalno baratamo tim pojmom straha i on je u stvari tu stalno prisutan. S jedne strane, lako ćemo se složiti da treba ljude na neki način malo i uplašiti da bi shvatili ozbiljnost situacije. Ali, da li u komunikaciji postoji nešto što bismo kolokvijalno mogli da nazovemo prekomernom upotrebom straha? Odnosno, mi treba ljude i da uplašimo i da ih zaštitimo od straha. E sad, koja je prava mera? Ja mislim da vaša struka tu može da pomogne.
Ja ne mislim da se bilo ko bavi manipulacijom, strahom. Strah se prosto javlja u okolnostima društvene krize, kakva epidemija zaista jeste, i on je normalna emocionalna reakcija na ono što potencijalno može da ugrozi naš lični i fizički integritet, i to jeste zaista situacija u kojoj se trenutno nalazimo. Naravno, taj strah koji nas je održao kroz evoluciju može i da nam pomogne da budemo disciplinovaniji, a donekle i solidarniji, da bismo iz ovoga zajedno izašli sa što manje štete. Zdravstvene i druge vlasti, ono što ste vi jeli u pitanju nazvali političari, zatim stručnjaci koji vode epidemiju, epidemiolozi i infektolozi, komuniciraju sa građanima na, da kažem, jedan jedini mogući način kada se radi o, da kažem, obraćanju toliko širokoj javnosti, jer oni se u ovim uslovima zaista obraćaju svim građanima starosti od jedne pa do 101 godine. Tada je najbolje saopštiti zaista istinite i relevantne informacije. Naravno, već je kolega Milan govorio o tome, mi trebamo i vreme da se adaptiramo na neku situaciju. Mobilizacija svih zdravih snaga i resursa će i dovesti do adaptacije na ovu situaciju. Mislim da smo sada već negde, evo u petoj nedelji epidemije, već na tom tragu. Svi smo se već malo i navikli na restrikciju koja je potpuno neophodna, jer je za sada jedina poznata mera koja može da nas izvede iz ovoga samo socijalna distanca.
Kada sam pomenula taj pojam prekomerna upotreba straha, nisam mislila i ne mora da bude nužno svesna manipulacija strahom, može da bude i nehotično izazivanje straha u zavisnosti od toga kako se ljudima komunicira.
Može u smislu samo da kada se jeli izgovaraju ili saopštavaju informacije koje realno i predstavljaju neku opasnost, a one će izazvati strah, naravno. Ali kažem, strah od onoga što nas potencijalno i u fizičkom i u psihičkom smislu ugrožava, apsolutno nam i koristi da iz neke situacije na pravi način pobegnemo ili se borimo i da iz toga izađemo kao pobegnici.
Hvala vam za sada.
Izvolite. Ono što je iz pitanja, nekoliko pitanja provejeva, to je pitanje za nas dvoje, kako treba pravilno komunicirati u mas medijima. Mi smo doktori.
Sad sam htjela kažem, mi nismo stručnjaci za mas medije. Sve što govorimo na temelju struke.
Za marketinške medije, za ljude koji se bave komunikologijom, za ljude koji se bave narodom, društvom. Mi smo psihijatri koji smo edukovani za lečenje psihijatrijskih poremeća, za pomoć individualnim ljudima u njihovim ličnim problemima. Možda to kako komunicirati, pitanje treba uputiti ljudima koji se više bave tim, a ne lekarima, psihijatrima.
Ne, sasvim vas razumem, nego je povod bio i jedna oblik saopštavanja, odnosno jedan trenutak u toj komunikaciji u kome je učestvovala doktorka Karličić. Od toga smo i krenuli. Ja ću vas zamoliti da ostanete sa nama, još čućemo malo muzike, reklame, pa nastavljamo.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Deset sati 28 minuta, ovo je Radio Beograd 1. Moji gosti danas su dr. Ivana Karličić-Stašević i dr. Milan Latas, dvoje psihijatara, i pravimo neku vrstu rezimea ovih naših dana. Tri nedelje pod vanrednim stanjem, u vanrednom stanju zbog COVID-19 i duže traje sama epidemija. A vi ste, doktore Latas, govorili, pomenuli smo malo pre taj proces prilagođavanja novoj situaciji. Vi ste govorili na televiziji prvog dana vanrednog stanja i tada ste zapazili, sećam se, da je na ulicama bilo već prvog dana manje ljudi nego obično, da je bilo tiho i mirno, i tada ste kazali da će nam biti potrebne 2-3 nedelje da ustanovimo kako su se ljudi prilagodili novoj situaciji. Pa evo, prošle su 3 nedelje, kakvu sliku vi vidite sada?
Pa ja mogu da pričam o individualnim zapažanjima koje sam ja imao u okolini, koje vidim okolo. Radili su istraživanje na nešto većem uzorku kolege sa Filozofskog fakulteta, sa Odseka za psihologiju, i praktično su dobijali slične rezultate koje su dobijali paralelno radeći kolege u drugim zemljama. To je da kada dođe do naglog skoka inficiranih, kada dođe do naglog skoka umrlih, kada dođe do pojave nekih novih informacija ili ograničavanju mogućnosti izlaska i komunikacije, onda dolazi do većeg intenziteta straha i uznemirenosti. Kako prođe neko vreme, čovjek se na to adaptira i krene sa tim normalno, uslovno rečeno, adaptirano da žive. Ne mogu da kažem normalno, mogu da kažem adaptirano, odnosno prilagođeno datoj situaciji. Ja sam na početku pravio paralelu sa 99. godinom i NATO-om kampanjom koju su imali bombardovanje Srbije, Beograda, i nešto se vrlo slično događalo, da je prvih nekoliko dana trebalo da se čovjek adaptira dok vidi kako stvari funkcionišu, i posle toga je sve funkcionisalo na taj manje više adaptiran način kod većine ljudi. Vrlo slično se događa i sada, to je da je trebalo ljudima nekoliko dana da se adaptiraju na novu sredinu, na novu situaciju, na novi način ponašanja, izbjegavanje kontakata, a mi ljudi jesmo socijalna bića, bar većina nas i težimo komunikaciji sa drugim ljudima, i ono zaista teško pada. Druga stvar, briga o starima, o ljudima koji su nemoćni, a ne možemo da izbrinemo na način kako smo ranije radili, predstavlja lični problem, i to je nešto što je tražilo vreme za adaptaciju. Manje više, dobar broj ljudi se sada adaptirao i naučio da funkcioniše na ovaj jedan drugačiji način.
Postoji još jedno prethodno iskustvo, vi kažete 99. U jednom drugom domenu ova situacija je slična i 93. godini što se tiče snabdevanja, dakle vremenu hiperinflacije i velikim nabavkama, čekanju u redovima, tako da naše iskustvo društveno sa nevoljama je dugačko i bogato.
Da li... Ja moram napravim jednu intervenciju. Stanje što se tiče snabdevanja se nikako ne može uporediti sa tim periodom.
Niste me razumeli. Potpuno se slažem s tim, nego slika spoljna, dakle, sada u radnjama ima svega, tada nije bilo ničega, ali je iskustvo stajanja u redu, iz 93. nekima od nas bilo vrlo korisno i vrlo upotrebljivo, jer smo znali kako treba da stojimo, šta treba da kupimo, šta je potrebno da nabavimo da bi nam trajalo 2-3 dana. Ja sam htela upravo to da vas pitam, da li prethodna iskustva pomažu ljudima kada se nađu u nekoj novoj nevolji? Jer s jedne strane ljudi kažu, kad se sete nečeg starog, jao ponovo, dokle više ovo, a neko drugi će reći, pa sad ću lakše da se snađem jer sam to, taj film sam već gledao. Dakle, šta tu preteže iskustvo?
Da kažem, ljudi različito reaguju na istu situaciju. Jeste, to je tako. Većina ljudi koji su prolazili to 90. godine su stekli neko iskustvo i uslovno rečeno ojačali se da mogu lakše da se adaptiraju na ovakve situacije. To je definitivno istina.
Da, i svako prethodno iskustvo nas u stvari uči i priprema i utoliko nam, da kažem, smanjuje nepoznatost te situacije. Zato su krize uvek i šansa za sve one naše zdrave snage da iz nje izađemo na mnogo bolji i mnogo kompletniji kao ličnosti i kao društvo, naravno.
Prvih dana, opet ako poredimo dane, odnosno ono doba s početka vanrednog stanja, dakle sad pravimo tu presek tih 20 dana, prvih dana su ljudi bili nekako utišaniji, čekali su da vide šta će da se desi, činilo se čak da kolektiv nekako postaje kompaktniji, da nije bilo u javnosti toliko onih konflikata na koje smo ranije navikli. Tokom vremena, odnosno tokom ove 3 nedelje, mi smo se nekako vratili na tu uobičajenu komunikaciju. Šta vi mislite, da li je to dobro? S jedne strane je lepo kad očekujete da kolektiv ostane kompaktan i da tako zajedno prođe kroz jednu krizu. S druge strane, on se vraća starim sukobima, pa možda i to nekako uobičajeno, ako liči na neku, kako ga kažemo, redovnu situaciju. Sad nisam sigurna šta je dobro.
Ja to procenim kao adaptaciju koja jeste odmakla i da smo se na neki način vratili, da kažem, nekom okviru u kojem funkcionišemo adaptirano, skoro, jeli, kao normalno, i da to tako procenim. Međutim, mislim da opet se vraćam na to koliko je značajno imati pravu informaciju. Mislim da mi danas imamo u onome što vi zovete javnost, a to su verovatno mislite na društvene mreže ili ne znam na šta.
Pa ne mislim samo na društvene mreže, mislim i na ličnu komunikaciju direktno.
Evo,
dakle,
moram da vam kažem da je lek za sve dobra informacija.
Da,
ono što ja moram da sada, evo, i apelujem, to je da zaista stanovništvo može imati potpuno poverenje u lekare. Mi imamo kvalitetne resurse u zdravstvenom sistemu, ljudske resurse, i sve su to ljudi koji znaju svoj posao. Neke stvari su prosto aksiomi, neke stvari su činjenice zasnovane na dokazima i mi ih danas koristimo u stručnom radu. To nije stvar naše subjektivnosti ili našeg političkog stava. Prosto, evo, mi živimo u vremenu, a aktuelni trenutak je baš eklatantan u tom smislu. Mi smo u jednoj epidemiji gde struka i zdravstvene vlasti moraju da rade sinhrono. I to što struka i zdravstvene i druge vlasti rade sinhrono nije politika, nego su zdravstvene i druge vlasti odlučile da slušaju struku, a ne obrnuto. To je možda ono što je javnosti najveći razlog za raspravu, da li je ono što lekari na konferencijama za štampu govore marketing. Ne, to jeste stručni stav, a zdravstvene i druge vlasti u ovoj situaciji su se ponele zaista na pravi način i stavove struke potpuno usvojili i na osnovu toga donose mere. To je u stvari sinhronizacija, a ne politički stav ili političko povlađivanje struke.
Vi također morate imati na umu, i svakako, ja sam sigurna da to imate, da na drugoj strani, odnosno pred vama, stoji ogromna masa ljudi. Dakle, kako ćemo ih nazvati, građanima, narodom, stanovnicima ove zemlje, koji su u jednoj vanrednoj, u vanrednim okolnostima manje ili više uplašeni, i sad pokušavamo da nađemo taj odgovor na pitanje, u stvari, kako da oni sebi uz vašu pomoć učine tu situaciju, da kažemo, što podnošljivijom, da bome. E sad, ljudi su na početku svega ovoga zamišljali samo da preguramo ovih par nedelja pa da se vratimo na staro. To je verovatno ljudska reakcija. Sada je jasnije da neće biti samo par nedelja, a ako pogledamo ceo svet, teško će se bilo ko vratiti baš na staro kako je nekada bilo. Kako ćemo sa tim izaći na kraj?
Sada, jeste, odnosno ali sad... ja opet se vraćam na stavove stručne i na ono što je pravilna informacija u tom smislu. Epidemiolozi koji vode ovu epidemiju su još na početku rekli da je naš cilj da ovu epidemiju produžimo u odnosu na ono što se u prirodnim okolnostima bez neke intervencije može od nje očekivati. Znači, ovo bi da nema mera koje država sprovodi na sugestiju struke, ovo bi i trajalo par nedelja, ali bismo imali ogroman broj žrtava i potpuno uništen zdravstveni sistem iz toga. Ono što su stručnjaci odlučili na početku kako voditi ovu epidemiju, to je da je mi produžimo višestruko, tako reći, da bismo imali manji broj žrtava, manji nalet obolelih, odnosno da taj nalet obolelih bude kroz neko duže vreme i da bismo na taj način sačuvali zdravstvene radnike i uopšte funkcionalnost zdravstvenog sistema.
Doktorka, ja imam utisak...
Treba da nam bude, to treba da nam bude motiv.
To sam
to
sasvim...
Ono što treba da nas plaši.
To sam razumela, ali ja imam utisak da vi se osjećate kao da vam ja stavljam primedbe. Meni je jasno da ovo neće trajati
ne,
par nedelja.
Samo sam htjela da vam kažem
da razjasnite.
Zašto nešto dugo traje. I da,
to je apsolutno.
Mi vidimo to i u zemljama, u okruženju i tako dalje. Ali to je zbog toga i to je u našem interesu. Zato trebamo da budemo dalje strpljivi i organizovani. O, to mogu da savjetujem građanima da to vreme, da kažem, na neki način lakše prođe. To je da se vrate nekim, da kažem, možda iz prethodnog vremena aktivnostima koje nismo ni primećivale i koje su nam se činile trivialnim i prostima. To su neke jeli, i kreativne i prosto motoričke aktivnosti koje nam okupiraju pažnju i koje će nam strukturisati vreme koje na taj način treba brže da nam prođe. Trebamo da budemo spremni na to da će ovo trajati i da zahteva strpljenje.
Da, to je lakše reći u stvari nego sprovesti, jer ljudi sada vide u praksi. Mnogi su govorili, sada ću imati mnogo vremena da uradim ono za što nisam ranije imao, a onda su seli i zakucali se i uopšte nisu sposobni da urade to što su želeli, jer nemaju koncentraciju. Recimo, ljudi govore o tome da će čitati knjige i sad kad vi onako razgovarate, mislim, većina vam kaže ja ne mogu da pročitam, misao mi leti kad pročitam jedan red. E sad, doktore Latas, na koji način bi se moglo izaći na kraj sa tim osjećanjem da ste se vi sad našli u toj situaciji u kojoj imate neograničeno slobodno vreme, a nemate ni snage ni volje da ga upotrebite onako kako ste zamišljali?
Odnosno, to vreme se koristi na pogrešan način.
Pa uglavnom, da.
Da. Strah je to jedan od ozbiljnih problema, posle toga ide možda i neraspoloženje i depresija, ali pre bih rekao strah da je nešto što sada upravlja dnevnim aktivnostima.
Čak i neki neizdrž, što bi se reklo. Jel primećujete kod ljudi da ne mogu jednu stvar da rade u kontinuitetu dugo, nego sad jedno, sad drugo, ali uglavnom nešto što je prilično pasivno, da tako kažem.
Opet moram da kažem ne kod svih.
Kod da, da, naravno,
malo
naravno.
Adaptirali, toga nema, kod ljudi koji su se malo slabije adaptirali, toga ima više. Manje više, opet pričamo o univerzalnim stvarima koje kod svakog čovjeka postoji, samo su kod nekog mnogo manje izražene i ne pravimo problem, a kod nekoga su mnogo više izražene i pravimo problem i ne može korisno da iskoristi dan, odnosno da žive na jednoj funkcionalnom način. Ono što ljudi često rade u ovim situacijama, koliko ja vidim, to je obasipanje informacijama. Sa jedne strane imaju strah da neće imati dovoljno informacija i zbog toga žude pretraživanjem online sajtova, gledanje televizija, gledanje specijalnih emisija na televiziji, konferencije za štampu, čitanje, da bi dobili svaku moguću informaciju da se pripreme na eventualnost koja može da ide. Sa druge strane, drugi razlog za to je traženje utehe. Svi smo uplošeni, manje više to je okej. U ovakvoj nezgodnoj situaciji, da budemo negde oprezni, brižni, da se giramo, i u takvim okolnostima ljudi pokušavaju nekako da nađu utehu. E sad, pogrešan način je u tome da se traže informacije koje su opet napravljene tako da možda još više zaplaše narod. Ne mislim ovde samo na zvanične informacije, pre svega mislim na nezavisne medije koji pokušavaju na jedan senzacionalistički način da pričaju o stvarima koje ne moraju da budu takve. E sad, pošto je realnost tako kako jeste...
Izvinite, šta vam to znači nezavisni mediji? Na šta ste mislili?
Mislim na ove koji nisu samo zvanični prenos informacija o ministarstva i krizma štaba.
Mm-hmm.
Mislim na online servise, mislim na inostrane servise, mislim na razne druge servise.
Da li mislite i na tabloide, recimo, u kojima se nađe na naslovnoj strani naslov počinje pakao?
Jo, nisam pratio tabloide, moram da kažem, pa ne mogu o tome da govorim, ali ono o čemu mogu da govorim, to je veliko vreme koje ljudi iskoriste, odnosno upotrebe, na jedan pogrešan način, tražeći sebi uteku i tražeći beskonačan broj informacija. Na taj način samo se još više zaplašuju, još više se osjećaju loše. Sa tim osjećanjem lošega ponovo traže nove informacije i ponovo se osjećaju još lošije. Ono što je praktično u celoj ovoj priči je smanjivati to vreme provedeno u traženju informacija. Znači, neki ljudi pasivno, to je manjina, a neki ljudi vrlo aktivno, to je većina ljudi, traži informacije, pretraživanje sajtova, ključnih reči i tako dalje. E, ograničiti to vreme na maksimalno 30 u toku 24 sata, 30 minuta u okviru 24 sata. To je sasvim dovoljno da se dobije sve ove osnovne informacije. Ja mogu da kažem kako ja funkcionišem, to je gledanje ove konferencije za štampu u 3 sata. Sve se tu dobije, sve se tu sazna u neki 30 do 45 minuta.
Da li bismo mogli da objasnimo u stvari...
Da se vratimo na medije. Ja mislim da su mediji u svakoj zdravoj državi, a evo smatram to time i našu, okosnica strategije javnog zdravlja. I oni su u svakoj strategiji koja je do sada doneta od strane vlade unazad decenijama ključna tačka, u skladu sa doktrinom, naravno. Ključna tačka, znači mediji nam koriste, mediji su sa nama na prvoj liniji sa zdravstvenim sistemom sada.
Da li biste mogli da objasnite, odnosno da nam pomognete da razumemo jedan fenomen koji je takođe prisutan individualno, da kod ljudi kada se zahukta jedna ovakva situacija, kada potraje malo, primećujemo da su često ljuti, besni, da pokušavaju da usmere tu, u stvari verovatno i ne znaju na koga bi mogli da usmere tu ljutnju, jer su ljuti zbog situacije koja im je izmenila život. Dakle, to je neka onako...
Ljutnja i bes, ne samo
čemu
na situaciju,
da,
već i na sistem od koga očekuju podršku, su očekivani i normalni. Opet da kažem, pravilno informisanje i situacija koja se odvija, odnosno uvid u situaciju, na koji način se ona odvija, jesu ono na čemu se temelji i poverenje u one koji su nam takođe važni da ovu situaciju prevaziđemo. Ja sam već govorila o tome da postoje tri linije odbrane od ove epidemije. Vlasti, stručnjaci koji to vode i stanovništvo. Svi podjednako važni. Da, stanovništvo može i da pokazuje i ljutnju i bes. To je normalno i očekivano. Ali kako vreme bude prolazilo i kako mi budemo evaluirali rezultate rada, poverenje u one koji vode epidemiju će se, da kažem, vraćati i poboljšavati. I to je ono na čemu stalno moramo da radimo. Zato je važno slušati informacije i zato je važno preneti tačne informacije.
E sad, kada ste pomenuli stanovništvo i struka i zvaničnici i mediji upozoravaju stanovništvo svih ovih dana da treba da se ponaša na određeni način, odnosno da sedi kod kuće, da smanji te fizičke kontakte. Međutim, kako vreme odmiče, opet primećujem da nekako ljudi to sada doživljavaju kao neku vrstu
represije
yes. I ako vam recimo izađe premijer i kaže budite ljudi, nemojte tapšati lekarima uveče ako ste se šetali tokom dana. Ali ta rečenica budite ljudi mogla bi da deluje i uvredljivo. Da li bi izbor... Dakle...
Nije, u epidemiji mora da se apeluje i na moral. Znate? Zato što mi nismo odgovorni samo za sopstveno zdravlje. Svako od nas, mi smo svi na kraju građani i to stanovništvo. To nismo stanovništvo. Mi smo odgovorni prema svom zdravlju, zato se socijalno distanciramo, ali na taj način mi moramo da shvatimo, štitimo svoje najvoljenije, to je broj jedan, do njih nam je najviše i stalo. Zatim, štitimo zajednicu lokalnu kojoj pripadamo, to je ta neka solidarnost i osjećaj za javno dobro, a naravno u krajnjoj liniji na taj način svi mnogo doprinosimo javnom zdravlju, odnosno zdravlju nacije koje je najveći resurs koji mi imamo zaista.
Da, apsolutno ćemo se saglasiti oko cilja i namere. Jedino možda smo u raskoraku što se tiče metoda. Eto, to je, ja sad tu nijansu pokušavam da ubacim u ovu našu priču. Dakle, ako se veliki broj ljudi pridržava tih pravila, mali broj ne, i mali broj može da napravi veliku štetu, ali veliki broj uplašenih ljudi možda bi voleo da čuje i neku pohvalu na svoj račun. Dakle, u tom psihološkom smislu, da li bi vredela i neka malo mekša reč? Eto, to je u stvari poenta čitave priče.
Svakodnevno, recimo, od pohvale dobijaju naši stariji sugrađani, jer sve statistike koje se rade već u hodu, koje je moguće uraditi, ajde da kažem da će prava i autentična statistika koja će nam stvarno pokazati i da kažemo oslikati ovu pojavu kroz koju sada prolazimo će tek biti, ali ajde da kažemo ova neka jednokratna statistika koja se radi u hodu pokazuje o tome koliko su recimo manji procenti oboljevanja i smrtnosti u toj najstarijoj populaciji kod nas u odnosu recimo na neke evropske zemlje. To znači da su naši stariji sugrađani bili i odgovorni i solidarni i prema sebi i prema nama. Da, oni zaslužuju sve pohvale i kažem, procenti koji se iznose o tome su pohvala njima. I ja, evo, koristim i sada tu priliku. Oni koji najviše oboljevaju su radno aktivno stanovništvo koje, moram da kažem, i mora da se kreće, naročito javne službe koje moraju da rade. Mi među njima imamo veliki broj obolelih pojedinci koji krše mere koje služe da se sprovede stručni standard, a ne za represiju, su i dalje pojedinci i dalje se sve informacije plasiraju tako da se i oni vremenom jeli nauče koliko je važna preventiva. Kažem, podaci o tome šta je najbolje uraditi su samo iskustva zemalja koja su kroz ovu epidemiju prošla ili prolaze, ali su u nju ušle pre nas. Socijalno distanciranje. To je jedina mera koja za sada može da da rezultat. I to je zaista i utvrđeno.
Ima jedna rečenica koju je izgovorila tokom ove nedelje u nekom gostovanju doktorka Darija Kisić-Tepavčević i mislim da je izuzetno korisna i jako, ne samo za situaciju epidemije, nego inače za život. Rečenica glasi, izgleda da je najteže kada je ključ u našim rukama.
Jeste.
I to je
ta
u stvari
lična odgovornost. Jeste. I da vam kažem nešto, svi smo mi na kraju ljudi koji su individualna bića, koji imaju individualnu odgovornost, koja sama sebe preispituju. I nekada nismo jeli ni sami sobom zadovoljni. I uvek imamo taj neki otklon da li smo uradili zaista sve ono što smo mogli. I da li zaista možemo još više. To je potpuno normalno i mislim da apsolutno bar zbog toga ne možemo i ne trebamo da smo u panici uvek, verovatno može više, ali ono što do sada radimo svi kao građani, ja mislim da je na dosta visokom nivou i to opet podvlačim govore statistike. Uporedite naše sa ostalima. One jesu bolje za sada. Ali da bi tako i dalje ostalo, i dalje pravilno informisanje, koliko god da je istina teška, mi imamo zdrave potencijale da se adaptiramo. I ogromna većina ljudi će se adaptirati. Oni pojedinci koji to neće moći, Bože moj, postoji deo zdravstvenog sistema koji će i to rešavati u hodu, u skladu opet sa stručnim standardom.
Potpuno sam saglasna. Ja ću vas samo zamoliti da, evo, vi ste ostali na tom stanovištu, dakle, da je istina jedini način i to je da van svake sumnje. Ja ću samo tome, evo, zadržati.
Sve drugo
ono,
bi bila manipulacija, yes, i bila bi beskorisna.
Samo je pitanje, dakle, uzmite opet u razmatranje i to da možda nekad neka nijansa u obraćanju bi mogla biti od pomoći. Ali, evo, u samoj smo završnici, ja ću zamoliti doktora Latasa da mi odgovori na pitanje. Mi jesmo sad u ovome do guše i dalje, međutim, normalno je da razmišljamo i o onome što dolazi posle i da se pripremamo za, dakle, ovo nije nešto kao nezgoda na letovanju, trajaće toliko pa ćemo se vratiti kao da ništa nije bilo. Neće biti kao da ništa nije bilo, ali kako da se pripremimo za to što dolazi? Dakle, koji će se problemi pojaviti?
Ja ne znam koliko će ovo da traje i ja ne znam kako će svet izgledati posle ovoga. I još uvek ne postoje ozbiljne predikcije koje kažu koliko će ovo da traje i kako će svet izgledati posle ovoga. Ali ono što možemo da radimo na individualnom nivou, i ja bih iskoristio možda ove poslednje minute u tome da tamo eventualno neki savjet ili preporuku kako se pripremiti, odnosno kako možda pre kako istrajati u ovome, pa onda kada dođe to neko drugo vreme, kad se završi epidemija, da
upravo to,
lakše
da
i lepše živimo. Broj jedan, komunikacija, koja ne može sa drugim ljudima, naravno, koja sada ne može da bude na onom analognom nivou, rukovanje, grljenje, ljubljenje, što nam je jako važno kao socijalnim bićima, ali može da bude na, moj sin kaže, online nivou, da se online družimo, i to je dobro. To je jako važno i to bi trebalo da se radi na svakodnevnom nivou. Komunikacija sa roditeljima, prijateljima, kumovima, poznanicima, s onima koje nismo davno videli. I to nam je jako pomagalo 99. godine, u vreme NATO kampanje. Kad se setimo toga, svi se sete kako smo se tada jako lepo družili, kako nam je svima to jako koristilo. Znači, to bi bilo prva preporuka. Druga preporuka bi bila rekreativno bavljanje fizičkim aktivnostima u ograničenim prostornim okolnostima. Šta bi to sad značilo? Ne možemo da idemo napolje da se šetamo, da trčimo, da se igra košarka, ali ono što može da se radi, to su najobičnije one vežbe, gimnastike koje smo radili u osnovnoj školi kad smo bili prvi, drugi, treći razred, kad smo bili mi muškarci svojevremeno u vojci 70-ih, 80-ih, 90-ih godina. Čučnjevi, sklekovi, razmrdavanje, zgibovi, sve to što će sigurno pomoći da se čovjek osjeća i fizički bolje i mentalno bolje. Treća stvar jako važna, apsolutno ne konzumirati alkohol. Kad se kaže malo, neko to iskoristi to malo, pa to bude značajno više. Konzumacija alkohola u ovom trenutku samo još više čini da se čovjek osjeća lošije i još više isfrustrirano, a sa druge strane da kočnice u ponašanju budu oslabljene i da zbog toga se prave neki razni ekscesi na individualnom, porodičnom, socijalnom nivou. Znači, potpuno ukidanje alkohola ili značajno smanjivanje korištenja alkohola u ovom periodu.
Ovo su zaista lepi savjeti, prihvatljivi. Sasvim, doktorka, da li biste vi nešto dodali?
Naravno, Milan je rekao sve što bi struka svakako rekla, a ja, evo, kao građanin, ostanite kod kuće, budite odgovorni i solidarni. Mislim da je ovo i prilika da iz ovog izađemo bolji i kvalitetniji i da, evo, recimo, sada shvatimo koliko nam je važan lični kontakt i dobra i kvalitetna neka lična relacija i da znamo to, da cenimo, da znamo da cenimo, ali stvar.
Sve u svemu, ovo prolazno vreme, ove tri nedelje u vanrednom stanju, da li bismo mogli da obeležimo kao nije loše?
Da, apsolutno, sigurno u to.
Da. I ja bih to rekao, da, složio bih se skroz.
Hvala vam mnogo što ste danas bili sa nama. Bili su to dr. Ivana Karličić-Stašević, v.d. direktora Klinike za psihijatrijske bolesti, dr. Laza Lazarević i dr. Milan Lata, zamenik direktora Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Srbije, profesor na Medicinskom fakultetu. Pokušali smo da odgovorimo na neka pitanja koja su važna, čini mi se, u ovim vanrednim okolnostima i da vam pomognemo da malo bolje, lakše prođete kroz to, bezbolnije koliko se može, ili bar da se podružimo u ovoj situaciji. Sada je 10 sati i 56 minuta, ovo je Radio Beograd 1. I mi smo tako stigli do kraja našeg ovog dela otvorenog programa. Danas su sa vama bili Saša Hajdin, Aleksandar Radović, moje ime Tatjana Milekić. Prijatno.
From the star, like tears from the star.